და მეთანხმებით რომ სპორტის სათამაშო სახეობების შემდეგ ყველაზე ხშირად ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაცია ატარებს სხვადასხვა რანგისა და სახელწოდების პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირებს და ახლა არაბთა გაერთიანებული საემირეობის დედაქალაქ აბუ-დაბის დიდი სლემის ამბებს ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის კომენტატორი გიორგი ჭანიშვილი გვიამბობს.
ეს გახსნათ პირველი შეჯიბრი მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ, რომელიც თითის გულშემატკივარმა გაიმართა უზბეკეთში, ტაშკენტში. ძიუდო მსოფლიო ტურნირი გრძელდება და აქ შედარებით გადახალისებული შემადგენლობის მიუხედავად, მაინც ჩვენმა გუნდმა მოახერხა მედლების რაოდენობით გუნდულ ჩათვლაში პირველი ადგილის დაკავება. იქ ჯამში აბუ-დაბიში სადღაც დაახლოებით 65 ქვეყნის 500-მდე სპორტსმენი მონაწილეობდა და 2 ოქრო, 1 ვერცხლი და 1 ბრინჯაო არის ჩვენი მონაგარი აბუ-დაბიში. გრანდსლემის ჩემპიონები გახდნენ 60 კილოგრამში გიორგი სარდალაშვილი და 90 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში ბექა გვინიაშვილი და ძალიან სასიხარულოა ის, რომ ჩვენმა გოგონებმა მოახერხეს მედლების აღება. პირველად მოხდა მსგავსი რამ, რომ ორივე მონაწილე გოგონამ შეძლო მედლების აღება. პლუს 78-ში სოფო სომხიშვილი გახდა ვერცხლის პრიზიორი და 57 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში ასევე ბრინჯაოს პრიზიორი გახდა ეთერ ლიპარტელიანი. ჩვენ უფრო ალბათ უნდა განვარჩიოთ სოფო სომხიშვილის და გიორგი სარდალაშვილის მედლები, რადგან ბექა გვინიაშვილისთვის და ეთერ ლიპარტელიანისთვის წარმატება გრანდსლემზე უკვე არ არის რაღაც განსაკუთრებული მოვლენა, ისინი ძალზე შედეგიანი ტიტულოვანი ჯილდოისტები არიან. აი, რაც შეეხება ახალგაზრდებს, გიორგი სარდალაშვილის 19 წლის არის, მისი გამოსვლა შეფასდა როგორც პარტაც რომ საუკეთესო და ახალგაზრდა ასაკში გიორგიმ მოახერხა ის, რომ ძალზე სერიოზული მოწინააღმდეგე დაამარცხა, მათ შორის ფინალში ოფლიოსა და ოლიმპიური თამაშების პრიზიორი ტაივანელი იან იუნვეი გახდა გრანდსლემის გამარჯვებული და სოფო სამხეშვილი მისი ვერცხლის მედალი სოფომ ძალიან ძლიერი მოწინააღმდეგები ჩამოიჩილა ასევე გზიდან, მათ შორის საფრანგეთის და პორტუგალიის წარმომადგენლები და ფინალში მართალია დაამარცხა ჩინელ სპორტსმენთან, თუმცა მისი ეს მედალი ძალზე იმედის მომცემია. ასევე ახალგაზრდა სოფო, ის რაღაც 22 წლის არის და ვით უმეტეს რომ ქალთა ძიუდოში ჩვენ გვჭირდება წარმატებული გამოსვლები ჩვენი სპორტსმენების, სოფოსა ეს წარმატება მართლაც რომ იმედის მომცემია. მთლიანობაში აბუ-დაბი იცის გულშემატკივარმა საკმაოდ სპორტულ ქალაქად ჩამოყალიბდა. ეს არაბული სხვა სამყარო ზოგადად იცით ხომ, სულ რაღაც ერთი თვეა დარჩენილი მსოფლიო ჩემპიონატამდე, რომელიც იქვე ყატარში ტარდება და შეიძლება ითქვას რომ აბუ-დაბიში სულ იყო საუბარი ფეხბურთზე. პირველად მოხდება ის რომ არაბული სამყარო მსოფლიო ჩემპიონატს უმასპინძლებს და ამიტომ ფეხბურთის მიმართ, სპორტის მიმართ ამ ქალაქში დიდია ინტერესი. ფაქტობრივად თქვათ ის რომ შემდეგ წელს მსოფლიო ჩემპიონატი 2023-ში სწორედ ყატარში, დოჰაში გამართება, ასე რომ არაბული სამყარო გამოირჩევა სპორტის მიმართ ინტერესით. აბუ-დაბიში ასევე ფორმულა 1-ის ტურნირი იმართება ხოლმე. შესაძლოა რამდენიმე კვირის წინ NBA-ის გუნდები იყვნენ ჩასულნი, თუ ასე მიგოლგი ბაქსი და ატლანტა ჰოუქსი, და მათ წინასაზონო მატჩები გამართეს აბუ-დაბიში. იქ იმართება ხოლმე ასევე სხვა ტურნირები, შეერეული ორთაბრძოლების თუ ძიუდო პოპულარული, ასე რომ არაბული სამყარო იჩენს ინტერესს სპორტის მიმართ. სულ ერთ თვეში ვიცით რომ მთელი მსოფლიოს ყურადღება უკვე ყატარისკენ იქნება მიმართული და მსოფლიო ჩემპიონატი ელის გულზე ფეხბურთში. ნუ ჩვენ ძიუდოს დაუბრუნდეთ, ძალიან დაწყვეტული სეზონი არის ჯერ კიდევ. ნოემბრის დასაწყისში ბაქოში იქნება დიდი სლემი, ნოემბრის წყვებში დაემართება ევროპის გუნდური ჩემპიონატი საფრანგეთში. ძალიან საინტერესოა ის რომ ნოემბრის ბოლოს 26 ნოემბერს გორში იქნება ევროპული ჯიუდოს ზეიმი, შეიძლება ითქვას, რადგან გორი პირველად ისტორიაში უმასპინძლებს ევროპის ჩემპიონატის საკლუბო ტურნირი გახლავთ ეს ჩემპიონთა ლიგას, სადაც მსოფლიოს მსხვავები ჩამოვლენ და მათ შორის ქართული გუნდებიც მიიღებენ მონაწილეობას და დაგვირგვინდება დეკემბერი, ორი უძლიერესი ტურნირი ეს გახლავთ ტოკიოს დიდი სლემი დეკემბრის დასაწყისში, დეკემბრის ბოლოს უკვე სეზონს დაასრულებს მასტერსი, რომელიც დაემართება იერუსალიმში, ასე რომ ჯიუდო სამყაროს კიდევ არაერთი საინტერესო და მოვლენებით სავსე ტურნირი ელის 2022 წელს.
გორელები რასაკვირველია, როგორც ჩვევიათ, ღირსეულად მიიღებენ სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსულ სტუმრებს, ხოლო ჩვენ მანამდე და წლის ბოლომდეც ჯიუდოისტთა ტურნირებს ტრადიციულად სისტემატურად გავაშვებთ. თქვენ ალბათ მიაქციეთ ყურადღება, რომ გიორგი ჭანიშვილმა ახსენა მსოფლიოს ჩემპიონატი ფეხბურთში, რომელიც სულ მალე პირველად ესტუმრება არაბულ ქვეყანას, რომლის მასპინძლობის გადაწყვეტილების მიღებამ თქვენ გახსოვთ ფიფას მაღალ ჩინოსანთა კარიერა შეიწირა. მაგრამ ეს ყველაფერი უკან დარჩა, მსოფლიო ჩემპიონატი გარს მოგვადგა და დაველოდოთ შემდგომ მოვლენებს. დღეს კი ტრადიციულად ჩვენს ფეხბურთზე გია ცანაო ისაუბრებს.
მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. მინდა ეროვნული ჩემპიონატის დარჩენილ თამაშებს შევეხო და ლიდერებს განსაკუთრებით თბილისის დინამოს და ბათუმის დინამოს. მოგეხსენებათ, რომ სხვაობა აქვს სულ ორი გუნდა. დარჩენილ ხუთ ტურში ბათუმელები დაეროვდებიან, როდის წაიკრავს თბილისის დინამო ფეხს და ბირიქით დინამო თბილისი დაეროვდება ბათუმელთა წარუმატებლობას. წინა ტურში თბილისის დინამო საოცარი თამაში მოიგო გორში, მართლაც მე სიმართლე გითხრათ, ასეთი რამ არამარტო ქართულ ფეხბურთში ძალიან იშვიათად ხდება ხოლმე. დამთავრებულ თამაში, ანუ ფაქტიურად დაინიშნა 11-მეტრიანი, როცა დინამო თბილისი აგებდა გორში 2-1, ეს 11-მეტრიანი ბოლო წუთზე ვერ გამოიყენეს გორელებმა და დამატებით 4-5 წუთში თბილისელებმა შეძლეს და ორი ბურთი გაიტანეს და მოიგეს ეს თამაში. ნუ მართლაც საოცრება მოხდა და აი ამითა ზუსტად ფეხბურთი საინტერესო, რომ არავინ იცის როდის რა მოხდება. ამიტომ დარჩენილ ხუთ ტურში მე ვფიქრობ ფეხბურთელები ყველანაირად შეეცნებიან, რომ თავისი მაქსიმუმი აიღოს და როგორც თბილისის დინამომ, ასე ბათუმის დინამოს. მაგრამ მაინც დავაგოთ, არ ვიცით რა მოხდება. ხუთი ტური არც ბევრია, არც ცოტა, მაგრამ იმისთვის, რომ სიტუაცია და საქართველოს ცხრილში ლიდერი შეიცვალოს, ამისთვის ნამდვილად არც თუ ისე ცოტა. დაველოდოთ, ჩემპიონატი მართლაც საინტერესო გამოდგა და მე ვფიქრობ, რომ დაწერილ შეხვედრებში უფრო დიდი ინტერესის საგანი გახდება ის თამაშები, რომლებიც აი ამ მოწინავე ლიდერ გუნდებს დარჩათ. ეხლა მინდა შევეხო ჩემპიონთა ლიგის თამაშებს. მოიხსენებათ, ჩვენი ქართველების ყურადღება ქართველი გულშემატკივრების გადატანილია ნეაპოლში, ნაპოლის თამაშებზე და ნაპოლიმ მიიღო რეინჯერსი. ჩვენ ხვიჩას ბედი გვაინტერესებდა. სიმართლე გითხრათ, მე მქონდა ეჭვი, რომ ისეთ ბრილიანტს, როგორიც ხვიჩა ნეაპოლელთათვის, ასეთ თამაში ალბათ ნაკლებად გამოიხენებდა და თავს დაიზღვებდა იმ გაგებით, რომ ფაქტიურად ჯგუფიდან გასული იყო და ხვიჩას ყველანაირად მოერიდება სპალეტი. და თქვა კიდეც მან, რომ განაცხადა და თამაშ შემდეგ, რომ მე მინდოდა 15 წუთი შემეყვანა ხვიჩა, მაგრამ თუმცა მესამე გოლი გავიდა, მან ჩათვალა, რომ ზედმეტი თავის ტკივილი არაფერს იჭირდებოდა და ხვიჩას თხოვა, რომ უკაგმებრუნებულიყო და იგიც როგორც პროფესიონალი დამთანხმდა, არანაირი ამას გართულება არ ჰქონია და განაცხადა, რომ ჩვენ ახლა ვფიქრობთ არა იმ თამაზე, რომ ლიგაზე ლივერპულში უნდა ვითამაშოთ, არამედ სასუელოსთან შემდეგი ტურის თამაშზე და აი მე ვფიქრობ, დარწმუნებული ვარ, რომ ხვიჩა თავის საწყლებზე სიტყვას იტყვის. დიდი აჟიოტაჟია ხვიჩას ირგვლივ, მოგეხსენება დატეხილი, მაგრამ გამოვიდა სპორტული დირექტორი და თქვა, რომ ხვიჩა არ იყიდება ამ ეტაპზე და ამით დაუსვა წერტილი ყველანაირ მიცვა მოწყვას. ჩვენ ველოდებით ხვიჩას წარმატებებს და ქართული ფეხბურთის წარმატებებს, ჩვენი ნაკრების წარმატებებს და თუ ასე გააგრძელეს ჩვენმა ლეგიონერებმა და ჩვენმა ფეხბურთელებმა, მე ვფიქრობ, რომ შედეგი ძალიან მალე გამოჩნდება ისეთი, როგორც ქართულ გულშემატკივრებს უნდა და ელოდება. წარმატება კიდევ ერთხელ ყველას და დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. კარგად დაანდებათ.
მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ჩემპიონატის ლიდერი თბილისის დინამო შაბათს საბურთალოს შეხვდება, ხოლო მისი უახლოესი კონკურენტი ბათუმის დინამო ლოკომოტივს. ესაც შეეხებოდა ფეხბურთს. შესაძლოა სპორტის მოყვარულებმა მიაქციათ ყურადღება, რომ საკმაო ხანია რაგბის ამბები არ მოგვისმენია. საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის თემურ ბენდიაშვილის ამბები, როგორც ყოველთვის, საინტერესოა.
მინდა დავიწყებით, რომ ჩვენი 20 წლამდე ნაკრების ბიჭები ბადიშობენ კარგად არიას ეკრებაზე და გუშინ ვიყავი მაგათ თამაზე და გული გამინაცა იმდენი ბიჭები იყო და ახლობით 50 კაცი არიან. იყო დროს 15 და 20 ვიყავით ხოლმე მარტო ბაქტრო. მე ესეთი кай პირობები აქვს, გადაღება ვიდეო დრონიზე და გადაღება და ყველაფერი ეს ისეთი ახალგაზრდა კარგი წელები გავტკიდე და ძალიან მომეწონა მოკლედ საწყობა და შედეგი არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი ეს პროცესი თუ ესე გაგრძელდება ეგ არის ყველაზე კარგი. ეხლა ჩვენ პირველობაზე რო გითხარ, შეიძლება ცოტა გაუგებრაც არის, იმიტომ რომ ის გუნდი რომელიც არის ლიდერი და ბათუმი ხია მაგუც, ბათუმა სულ მე მგონი ორი თამაში თამაშა ძირითადი შემადგენლობით. აი ასთან და ლოკომოტივთან დანარჩენი მეორე შემადგენლობით თამაშობს, იმიტომ რომ მონაწილეობს რაღაც პირველობაზე, სადაც შავი ლომის მონაწილეობს. და ისე მოხდა, რომ ამ ორ წრეში ძალიან ბევრი თამაშები დაემთხვა ერთმანეთს. ამიტომ ისეთი გუნდები არა, ძალიან კაი გუნდები არიან, მაგრამ რომელიც მეგონა რომ აუტსაიდერები იქნებოდნენ, ბათუმის მოგებით წელი გაიმართეს და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ზოგი 5 ქულა იყო და ზოგი 4 ქულა იყო. ისე სტაბილურად არის კიდე თამაში, მაინც ის არის ყოჩები კიდე რუსტავი, ლელო სტაბილურად თამაშობენ. აი, არა, ჯერ 6 ტური იყო და ახლა გუნდი იხსნება 10-ე, 12-ე თამაშზე და ნახოთ როგორ იქნება მოლში. ეს ხოიცით რომ ძალიან დაძაბულია 4 გუნდი ტორებს ახლა კავშირმა ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო შემიაზრდეს ასეთი დაზრო არა ნუ მიიღო და 4 გუნდი ტორებს ამიტომ ძალიან ძაფრი იქნება შემდეგი თამაშები და ველოდებით რომ ამ დაძაბულ ზონაში ძლიერესები გამოიარჩიონ. ახლა კიდე მინა ყველაფერთან ერთად სასიფარულო ამბები იცოდეთ. ჯერ ცოტა ისტორიას გეტყვით, რომ საფრანგეთის ნაკრებში თამაშობდა ორი ქართველი, მამაშვილი, მიშელი და იბისშვილი. იყვნენ ორივენი ძირითადი მოთამაშეები საფრანგეთის ნაკრებში. ვიხაროთ რასაკვირველია, იმის გარდა რომ ჩვენ საფრანგეთში ძალიან ძლიერი ბიჭები ყოსოვლებიც სოფლიო ნაკრებში ბარბარია ზუზახიან სოფლიო ნაკრებში და ოდახეს 1-5 ქართველს და სუყალობიც და ხელი მიგვარები და აღარ გავიგდებოდა. ეხლა მოხდა წინარე კიდე ერთი წეთის გასახარებელი მომენტი. თბილისში გაზრდილმა ბიჭმა, რომ მე სამხრეთ აფრიკაშიც იყო რასაკვირველი ამოწერი კაბი. მაგრამ თბილისელი ბიჭია, იყო ეგეთი ვალენტი რაფავა, ესეთი ბურეგბე იყო 60-იან წლებში. იმის შვილი არის რეგისტი. და ის ძალიან ძლიერი ბიჭი იყო, იქ საქართველოს ნაკრებში თამაშობდა, საფრანგეთში დიდი ხანი თამაშობდა და ლიდერი ბიჭი იყო საერთოდ პატარა რაფავა. მაგრამ შვილი ყავს ახლა ამას კიდე, რომელსაც ჰქვია ბატო. ბატო ინგლისში თამაშობს და ჩვენ და სასიხარულოდ დაუძახეს ინგლისის ნაკრებში. ეს არის პირველი ქართველი, რომელიც საქართველოში ვარჯიშობდა და დაუძახეს ესეთ დიდ დონეზე და ძალიან მიხარია გაბავით ეს ქართველებს, არ მიხარია კიდე სასიხარულო არო. ძოლი მოიყარა ინგლისელი ნორდის ხალიშვილი და აბარ ჯაკვატიზე ვერ ხარჯულზე. კარგი ბატონო.
გასული საუკუნის 50-იანი წლების მეორე ნახევარში საფრანგეთის რაკში მიშელ იაშვილის გამოჩენა მაშინ თუ სენსაცია იყო, ბოლო წლებია ქართველი მორაგბეების ფრანგულ კლუბებში თამაში იცით რომ ჩვეულებრივი ამბავია და არც არავის უკვირს. ქართულ რაკში აღზრდილი ინგლისის ნაკრებში კი ეს უკვე სხვა თემა, დამატებითი ინფორმაციებით, რომლებსაც დაელოდებიან რაგბის მოყვარულები. ჩვენ კი ერთი კვირით გემშვიდობებით, ჯანმრთელობას გისურვებთ.